Radio poradna.
Naše téma je tady, slíbili jsme křečové žíly a co s nimi, jak se jich vyvarovat, jak prevenci využít, jak eventuálně chirurgicky ošetřit křečové žíly. Tak to nám všechno přišel říct doktor Jan Tyšer z chirurgického centra MGATE kliniky Pardubice. Dobré dopoledne, pane doktore.
Dobrý den.
Tak začneme tím, co to vlastně jsou ty křečové žíly, jak vypadají, jak byste je popsal?
Křečové žíly to jsou rozšířené normální žíly a to rozšíření se děje následkem vlastně zvýšeného tlaku v těch žilách, na který nejsou stavěné. A nejčastěji tomu dochází v souvislosti s těhotenstvím u žen.
Tam to začíná tak nějak?
Pochopitelně hraje velkou roli predispozice, rodinný sklon, rodinná zátěž, takzvaná ke vzniku tohoto onemocnění. No a potom u chlapů k tomu vede často stav, který je dost podobný těhotenství a to je prostě takzvaný ten pivní mozol, který komplikuje odtok žilní krve z dolních končetin, protože to tukové tělo se uvnitř břicha tlačí ze zadu vlastně na tu dolní dutou žílu, která odvádí krev z dolní poloviny těla a tímto mechanismem vlastně dochází k podobnému zvýšení tlaku v žilním řečišti jako u těhotných žen. Hmm. Takže obezita tímto způsobem vlastně představuje výrazné riziko vzniku varixu a většinou ty hodně obézní osoby, ženy i muži, ty varixy dřív či později vlastně pak jakoby se k jim dopracují.
Kde se nejčastěji nachází? Tak je to na nohách a na kterých místech?
Máme několik typů jako varixů, jak si nejčastěji jsou spojený teda se... To já asi bych měl vysvětlit vlastně anatomii žilního systému v dolních končetinách. Tam rozeznáváme dva systémy. Je to hluboký žilní systém, který obsahuje chlopně, který je poměrně odolný vůči vyššímu tlaku a potom je to povrchní systém, který odvádí z těch povrchních částí spod koží žilní krev, ani ne tak ze svalů, jako právě z těch jaksi z toho podkoží a z míst, kde není takový metabolický obrat. A to je právě ta část, která pak dělá tu dotyku, tu neplechu, která na to není stavená na vyšší tlaky a pak v důsledku jejich zvýšení dochází k nafukování právě tohoto povrchního řečiště a to jsou ty pozorovatelné varixy, které nám potom vadí. Mm-hmm. Jednak i jako troficky tu končetinu postihují, takže ta končetina je náchylnější třeba k infekcím, otejka, nevypadá dobře a jednak je to estetická záležitost, protože
samozřejmě
končetiny s varixy nevypadají tak pěkně jako bez varixu.
Už jsme si řekli, jak zhruba vznikají ty křečové žíly, mluvili jsme tady o době těhotenství, o obézních lidech, kteří k tomu mají mnohem větší sklony, protože ty nohy prostě nejsou na to těžké tělo tak stavěné, nevím, jestli to říkám tak dobře, pane doktore, ale jak tedy ty těhotné ženy se mohou preventivně bránit proti křečovým žilám?
To je velice jako dobrá otázka. V podstatě gynekologové jsou s tím problémem seznámení a dávají většina z nich maminkám budoucím kompresní punčochy. Tam je potřeba jako říct jednu věc, že jsou různé kompresní třídy těch škrtidel nebo těch punčoch a tam prostě když už tak už, čili když už kompresní punčochy, tak musí být v té patřičné kompresní třídě, čili v té druhé, ne v té první, která je taková, to jsou takové kamaše jakési, to ještě já tam nevidím jakoby vyloženě to preventivní opatření, ale určitě by to měla být ta dvojka a prostě naučit se ještě v té polovině těhotenství rozhodně před tím třetím trimestrem, zkrátka před tou poslední třetinou těhotenství se to naučit natahovat v leže, nepředklánět se. Je to trošku obtížné, ale pak, když se to ty maminky naučí, tak s tím nemají problém. A to je moment, kdy opravdu nikdo, kdo nosí ty kompresní punčochy, i kdo má velkou dispozici, tak si je tím těhotenstvím neužené.
Takže je to tady trochu méně příjemné, že?
Je to takový diskomfort, je to skutečně náročné, ale jsou různá taková tomu říkám udělátka, která umožňuje přetažení té tuhé punčochy přes kotník. Takže když to člověk jaksi odnadává ty první dvě, tři natažení, tak pak zjistí, že to už tak problém není. Může třeba se na tom podílet i partner, pomoct to té budoucí mamince nasadit, ale to je strašně účinná i když tak jako až stupidně jednoduchá a mechanická opatření.
A funguje to i u starších žen?
Ano, celé jistě. Jednak u žen, kterým hrozí, které už jsou třeba po výkonu a tam nikdy nemůžeme úplně zajistit, aby se to počase neobjevilo. Takže když je zima, není důvod ty nohy ukazovat, tak není ani důvod nenosit tyhle ty punčochy. A to si myslím, že to se vždycky vyplatí.
No v létě je to pak horší, že to a ještě těhotné mamince natahovat tyhle punčochy, tak je to náročné, ale co by pro krásu člověk neudělal? Je to do budoucna velká investice za pár korun.
Zas ty nohy, to je opravdu místo u žen, který prostě patří neodmyslitelně k té estetické části. Chlapi po nich hodně koukají po těch nohách, takže určitě se vyplatí na tom, jak zapracovat a ohlídat si to.
Tak to máme punčochy. Jednoduchá věc, jak se preventivně bránit křečovým žilám už v době těhotenství, raději hned na začátku začít nosit a vyplatí se to.
Já bych vás opravil, ano. Tak asi bych to navrhl o té poloviny těhotenství. Poloviny. A ještě jedna důležitá věc v té prevenci, nebát se zvednout nohy, když odpočívám, tak si je vyhodit na stůl, anebo si lehnout na koberec a opřít si je o stěnu, aby byly v takzvané té drenážní poloze. Stačí třeba půl hodinka, třikrát denně, je to hodně velká úleva pro ty nohy a výrazný jaksi preventivní moment před vznikem.
No výborně, tak teď máme 11 hodin 20 minut, čas na oběd, při té pauze můžeme všichni v práci, šéf nám to odpustí, říkali to v rádiu, hodíme nohy na stůl a budeme relaxovat, odpočívat, anebo u televize, kdekoliv, myslet na to asi. Je to tak.
Určitě, přesně jste to řekla.
A ještě, když jste mluvil o těch dispozicích vrozených, předává se právě ta křečová žila nebo tyhle problémy s křečovými žilami z generace na generaci?
Jistě, to je jednoznačně jako dědičná dispozice, tam hraje 50% nebo i větší roli, takže pokud mám maminku nebo tatínka nebo rodiče tatínka, i ty prarodiče okouknout, když měli křečové žíly, tak musím počítat s tím, že k ním dispozice mám a netestovat, jestli to vznikne nebo ne, ale opravdu v těch kritických momentech, jak si být obezřetný a tu prevenci v celém rozsahu uplatňovat?
Měli bychom asi říct, že to není jenom nevzhledné, není prostě ta noha tak krásná, jak bychom si představovali, ale může to způsobit i vážné zdravotní komplikace. Jaké, pane doktore?
Jak jsem to zmiňoval, už jsou to ty atrofické postižení končetiny jako takové všech orgánů, hlavně pod koží a kůže, takže v těch pokročilých fázích onemocnění se často setkáváme s horší hojivostí rán. Ty rány mohou i dokonce spontánně vznikat. To jsou ty známé bercové vředy. To jsou potom komplikace poměrně závažné, vyžadují chronickou léčbu, je to otravné a často z toho bercového vředu vznikají i rány, které potom jako končí třeba i amputací. Hmm. Takže je určitě fajn už na začátku radši ty křečové žily nějakým způsobem léčit nebo se na to zaměřit, zohledňovat to.
Takže ty bercové vředy, ty mohou být následkem právě těch křečových žil?
To vlastně je onemocnění 100% spojené se žilní insuficienci, to s tím rozšířením po všechným žil na dolních končetinách, s tím přetlakem, který tam vzniká v důsledku potom ty velké žily už přicházejí o tu schopnost pouštět krev jenom jedním směrem, ale ta krev se vrací vlastně zpátky do končetiny a tyhle ten takzvaný reflux, tomu říkáme, a hydrostatický tlak v důsledku toho refluxu způsobuje skutečně masivní překrvení, kdy ta krev vlastně není schopná cirkulovat, je schopná dotéct do končetiny a není schopná odtéct. A v důsledku toho potom se okysličení těch orgánů, speciálně pod koží, zhoršuje, vznikají velké otoky a v takovém terénu prostě ta infekce vzniká velice snadno, stejně jako se lehce taková končetina zraní, protože ta kůže je křehká, no, takže stačí drobný inzult, zavadit o nějaký roh stolu, ale zavadit skutečně ne, nějak do něj narazit a už je tam ranka, která se nehojí a je to třeba pak na čtvrt roku.
Je to nekonečný příběh. Jsou nějaké léky na to? Dá se to nějak léčit, ty křečové žíly, pomocí léků?
No, my jsme v té prvním vstupu nezmínili, že ještě jedna věc, která způsobuje varixy, která se na tom podílí, je zánět, ale ono to doku v ruce, tam, kde jsou varixy, tam se dává zánět a kde je zánět, tam se zase lépe vytvářejí varixy. Takže ten léčba protizánětlivá je taky jednou z jaksi z cest, ne úplně to hlavní podle mě, ale účinná určitě, a to jsou používání léku, které jaksi tlumí vznik zánětu v žilním systému. Těch je hodně a jsou chronicky známé. Každé lékárně v podstatě vám řeknou, které to jsou.
No a potom už nezbývá nic jiného než ta chirurgická cesta. Je to náročná operace, jak se provádí?
No tak takový ten náročná podoba operace varixu, to už, jak bych řekl, není tak jakoby úplně jenom takto. Před třeba 30 lety skutečně byla vlastně jedna operační technika, jeden postup, přístup k léčbě varixu, a ten se uplatňoval na všechny, co ty varixy mají, ale dneska máme velkého pomocníka, je to ultrazvuk, a když vlastně ten chirurg vytvoří tým s tím rentgenologem, který ten ultrazvuk bez pochyby ovládá. Oni opravdu dokáží nejen určit, jestli je tam rozšířená žíla, ale jaký je směr toku, jestli fungují ty chlopně. Takže ty ultrazvuky, s tím mám zkušenost, že úplně senzačně popíší, jak si ty vztahy dynamické i statické, a pak když ten osvícený chirurg zohlední všechny ty postřehy toho ultrazvukisty, tak skutečně tam potom získáme ohromnou zbraň a velice efektivní nástroj k léčbě už vzniklých varixů.
A vy tam pak můžete určit přesně, víte, kterou tu žílu odstranit a kterou nechat?
To jste řekl úplně přesně, to v tom je ta právě ten vtip a ten celý význam, že dneska oproti třeba před 20 lety skutečně odstraňujeme jen to, co už je jednoznačně nemocné, a to, co tam je zdravé, natož to, co má chlopně. No, tak to prostě tomu se skutečně měli vyhnout v tom odstraňování. Jedině prostě v případě, že je ukázané, že i když tam ta žíla má chlopně a selhává, ty chlopně nefungují, tak pak se jí lze odstranit. Ale dříve to bylo, že se to odstraňovala hlava, nehlava, jaksi bez nějakého přemýšlení velkého, a dneska to je opravdu sofistikovaný zákrok selektivní, který skutečně vydobává, když to řeknu lidově, jen ty křečové žíly a ty ostatní naopak zachovává. Takže devotu ne invazivitu. Takže často ani není potřeba třeba celková anestezie, protože to je potom jako mikrochirurgický výkon, ano, který není spojený s nějakou bolestí, s nějakou zátěží, s pracovní neschopností, a poměrně velké nálezy jsme schopni řešit i jakoby ambulantně bez nějakých traumatizace pacienta, protože potřebujeme odstraňovat úplně všechno, jen ty žilky, které se nám nelíbí, nebo které ultrazvukista označil jako, že jsou to ty patologické.
Máme na pana doktora Jana Tyšera také telefonický dotaz od paní posluchačky. Dobré dopoledne přejeme.
Dobré dopoledne. Prosím vás, já jsem se jenom chtěla zeptat, jak postupovat nebo jak léčit otoky. Mně, když je takovéhle počasí teplé, tak otékají nohy kolem kotníků a je to docela nepříjemné.
To je taky klasika, tak pan doktor určitě odpoví. Děkujeme za dotaz a nashledanou.
Nashledanou.
Máte pravdu, v letních měsících se s těmi otoky setkáváme víc než v zimě, a jsou taky dvě hlavní jako cesty, nebo možná tři. Jednak je to ta kompresní terapie. Pořiďte si jenom třeba dolítek, ty kompresní punčochy, ty jsou fakt velice efektivní, velice účinné, kauzální vlastně rovník těch otoků. Další věc je občas si skutečně lehnout třeba na ten koberec a ty nohy zdvihnout, opřít o zeď, nebo je dát na stůl. A další věc je zamyslet se, hodit hovor, jak se říká lidově, se svým úvodním lékařem. Jednou z příčin může být i převodnění organismu. Takže v souvislosti i s užíváním některých léků dochází k převodnění organismu, ze zadržování vody, a pak je na místě to trošku poladit a prostě dát lék třeba mírně na odvodnění, který pochopitelně i vede k zmizení otoku kolem kotníků. Takže.
Tak děkujeme za odpověď a my se vrátíme ještě k těm křečovým žilám. Mluvili jsme tady o chirurgických zákrocích, že v dnešní době ta medicína je na takové úrovni, že opravdu se dá vybrat ta nemocná žíla, ale nechat tu zdravou, protože plní tu funkci velmi důležitou, neodstraňovat všechno šmahem. Může to být i ambulantní zákrok, jste říkal, který trvá třeba hodinu a pacient potom může jít rovnou z toho stolu od vás domů?
Přesně tak.
Jo? No tak
Ono jako po těch operacích nejvíc lidi bolí, třeba když se jako řeže do svalů nebo do těch hlubších struktur, ale to podkoží jako takové není zas tak jako bolestivé, čili po těch varicech ty lidi bolí podobně, jako by a třeba někdo při fotbale nakop mírně, ale není to nic hroznýho. Většina těch lidí říkají, že ani nepotřeba nějaká analgetika, které jim stejně dáváme, ale že to opravdu jako...
Dá se to.
Dá se to v klidu, určitě. To, myslím si, že to lepší než zubař.
No ale teď pozor, teď tady je dotaz na takové ty metličky, na takové drobné kosmetické vady, které vadí hlavně ženám na nohách a používají se nejrůznější moderní metody. Já jenom, když jsem si zadávala ve vyhledávači křečové žíly, tak tam na mě vyskočily desítky reklam, kde všude si můžu to nechat odstranit pomocí laseru nebo té ablace, to je taky nějaká nová metoda. Tak co na to říkáte?
Tak ten laser se používá takové to záření, jakoby blikání na ty drobné takzvané teleangiektazie, to jsou drobné žilky přímo jako v kůži, které nejsou hluboko, které jsou vidět. Tomu dochází nejčastěji v souvislosti s tím těhotenstvím, jak jsem říkal, nejen k rozvoji varixů, ale i k rozvoji těchto žilek, těch metliček takzvaných. To mají prostě mladé ženy po těhotenství, tam zase těma kompresníma punčochama se tomu dá jako perfektně zabránit. No a taky ty teleangiektazie vídáme u lidí, kteří jsou ambulantně léčeni třeba etoxisklerolem.
Tak to teď na nás mluvíte latinsky.
To jsou látky, které se vstřikují do žil a oni v podstatě oni spálí ty drobné žilky nebo i větší žíly. Ten etoxisklerol je jedna z možností, jak se léčí křečové žíly. Já ho nemám teda rozhodně rád, protože mám pocit, že nebo všechny, co jsem viděl, co chodí z jiných ambulancí, kteří jsou v péči třeba 10 let, lékaře, který používá ten etoxiskleru, tak ten následný výsledek třeba po těch 10 letech je, mám pocit, o hodně horší, než byl na začátku. Takže...
A je to tím, že se právě ničí všechny ty žilky, nejen ty nemocné?
On s tím spálí úplně všechno a pak někdy ta krev pochopitelně musí z té končetiny odtékat, takže to tělo usilovně začne tvořit spoustu drobných kapilár a pak místo jedné metličky je tam třeba 30, vlastně ta noha může být úplně modrá jako těmi drobnými žilkami, takže je to na dálku vidět, je to esteticky možná víc...
Horší.
Ano.
Necháte si odstranit dvě metličky, které vám vadí a za rok může se stát, že tam jsou už 4 a takhle.
Nebo třeba 30, to opravdu to někdy jsou.
Jo,
takže s tím opravdu opatrně. Já myslím, že ten etoxisklerol je vhodný pro izolované třeba jednu, dvě metličky, ale čím se používá víc na větší kalibry těch cev, tím potom to má, častěji vidíme tyhle ty následky. Takže neříkám úplně ne, ale opravdu velice opatrně.
Tak tady asi dát pozor na to, koho si vybíráme, že možná podle nějakých těch referencí zjistit, jak to funguje u jiných pacientů.
To bych obecně doporučil u všech výkonů, pokud plánují nějaký chirurgický výkon, tak bych prostě se vyptal okolo a když někdo říká, že byl spokojen, tak bych si opravdu nechal ukázat, jak to vypadá po 5 letech. Ono třeba po roce všechno vypadá dobře, jo, ale těch 5 let je takových, tam to začíná se ukazovat, kdo to jak dělá a jak u toho přemýšlí.
No to je docela dlouhá doba, 5 let, pro zjištění, jestli jsem udělala dobře nebo ne. Ale je to tak. Takový ten mezník.
Ty varixy, to je časný onemocnění, takže těch lidí, co to mají 5 i 10 let, těch je hodně, takže to si myslím, že s tím není problém. Když mi člověk pátrá, tak se to pátrá velice lehce.
Doktor Jan Tyšer z Mgate kliniky v Pardubicích byl naším hostem, byl hostem radioporadny. My vám děkujeme a můžeme jít na víno. Naslyšenou někdy příště.
Naschledanou.